Imos a chegarnos hoxe de seguido xa a esa Asociación de Veciños de Chapela para falar de diferentes asuntos que afectan a esa parroquia, asuntos moitos deles relacionados coa comunicación viaria, co desprazamento en vehículo rodado e que están a provocar pois queixas de diferentes veciños. Por exemplo, imos falar do Camiño do Xílgaro, pero antes de nada damos a benvida aos nosos micrófonos a Ánxeles Méndez, presidenta da Asociación de Veciños. Bos días.
Hola, bons días.
Moitísimas grazas por estar con nós. Decía eu que 2 meses despois da apertura dese Camiño do Xílgaro parece que este acceso pois está a dar problemas aos veciños da zona. Foron, de feito, alrededor de 100 os que xa vos fixeron chegar diferentes queixas. Cales son esas queixas concretas?
Pues mira, é que desde que se abriu se fixo un cambio na da circulación, non? O acceso que había antes de entrada e saída era a subida a esta Cidadelle. Ahora solamente se pode baixar, non se pode acceder desde a Avenida Redondela. Pois debe ser que a señalización non está demasiado clara ou despiste da xente, que algúns persoas siguen subindo por aí. O sea, poucas, non? Pero bueno, algúns casos sí se dan. Entonces, claro, eso ocasiona un peligro tremendo, porque pode vir unha persoa pensando que vai tranquila por a carretera e de repente se atopa con un de frente. Uh-huh. Ainda que por aí non se pode correr moito, ¿no? Porque te pode vir unha persoa, pero bueno, de todas formas, xa sabes que esto, a precaución, desde logo, é básica.
En principio, a solución aí sería relativamente doada, ¿no? Sería mellorar a sinalización.
Sí, penso que sí,
Que outros problemas vos trasladan os veciños?
Pues mira, por exemplo, na subida ao Picoto, esa é unha calle que está preto, nada máis entrar desde a Nacional, desde a Avenida Redondela, que antes entraba, ahora non se pode entrar, que se sabe, non? Pois hai unha calle á dereita. Bueno, pois esa calle antes se xiraba relativamente ben, pero que agora, ao vir desde arriba, o camiño é estreito, se encontran con unha señal, entonces a veces se forman aí uns atascos e aparte que hai vehículos de reparto que non poden casi pasar. Uh-huh. Teñen que facer moitas maniobras.
E aí cal sería a solución, se é que hai?
Bueno, pois a solución a mellor tamén sería quitarle unha esquina ao camiño de entrada e a mellor para facer un poquinho máis ancho. Penso que sería esa solución. Eu non son ingeniera, pero unha solución ten que haber, claro. As queixas máis básicas, unha das queixas fuertes é esa tamén, A xente que vive por aí.
É curioso porque supónse que coa apertura deste camiño, coa adaptación do camiño do Xílgaro, supoñase que se reordenaría a zona e toda esta circulación melloraría.
Debería ser, pero non é así, porque en principio tamén o proxecto que había era de doble sentido. O carril este de a nova vía que se abriu, que é o camiño do Xílgaro, iba a ser de doble sentido, solo de un sentido. Entonces, como a outra carretera é estreita, pues a veces a praí se sube, en baixada hai un stop. Entonces, si para que suban, para que teñan preferencia os acceso por Xílgaro. Logo, entonces, si hai un camión, é imposible xirar. Entonces, claro, a solución pues sería tamén, penso eu, que sería pues expropiar un cachiño dese terreno para que se poida facer un xiro máis doado. Uh-huh.
Todas estas queixas, entendo que logo de que os veciños las trasladen á asociación, a asociación fai o propio levándoas ao concello, non?
Claro, esperamos que fagan efecto, pero non estamos moi acostumbrados a eso. Normalmente, o concello, os dirixentes, pasan olímpicamente de Chapela. Non sei en outras parroquias. Desde logo, Chapela non se fai moito caso. A nada en xeral, Está totalmente abandonada.
E falábamos deses camiños, deses accesos á Cidadelle, pero non son as únicas protestas veciñais. Tamén hai outro camiño dos cipreses que está a ser motivo de queixa por parte, como decimos, dos seus usuarios, dos seus veciños, porque, ademais, non é a primeira vez que vos dirixides ao Concello precisamente para demandar que se acometan unha serie de arranxos, unha serie de medidas de cara a incrementar a seguridade nese camiño e un ano despois a situación lonxe de mellorar aínda empeorou, non, Ánxeles?
Home, se ti tes un vial, como é o caso, é moi malas condicións, porque se mandou un escrito concello é porque non estaban condicións. A parte, hai varios puntos que arranxar nese camiño. E se pasa o tempo, aquí non se toca nada, se pasa de todo, lóxicamente, cada vez irá peor. Neste caso, consideramos que, efectivamente, como así como escrito que nos mandaron os veciños, efectivamente, hai un árbol que é un pino enorme, ten unhas dimensións tremendas, unhas ramas enormes, que está en unha ladera, está a punto de cair. Uh-huh. O camiño xa se desplazou, debe ser a consecuencia do arrastre que pode estar efectuando ese mesmo árbore, pois o camiño está, queda menos da mitad, o sea, xa está fundido hacia a ladera, ¿eh? O sea, non é que se afunda que vos un pé, que te afundes un pé, non, é que igual te vos un pé e caes de aí abaixo, que é unha considerable altura, ¿eh?
É un camiño que é empregado polos veciños.
Moito, moito, porque mira, ese camiño é un acceso moi bo para chegar á iglesia, ao cementerio, ao instituto, ao médico, porque desde a camiño da Formiga, se non tens que rodear moitos metros, o sea, moitísimo trayecto tens que bordear, e por aí é un atasio perfecto. Pero bueno, perfecto se estuve en condicións, claro, porque nin alumeado, o sea, puseron un alumeado hasta unha casa, pero a partir de aí, nada. Eso está, as fincas están cheas de maleza. É imposible transitar por aí, por suposto, ¿eh? É de noite, sin luz, ni nada. Aquí é como se fuera, temos que ir con linternas, como antiguamente, ¿sabes? Antiguamente era razonable porque non había alumeado público, pero en Chapela todos os veciños pagamos impuestos, obligatoriamente, ¿no? Temos o deber de pagalos. Eu, que neste escrito tamén lle digo que o Concello ten obligación de empregar esos cartos na sociedade, o sea, no que é na parroquia, uh-huh. Nas parroquias, e ter as parroquias en condicións, en todo o tipo de servicios. Para eso estamos pagando uns impuestos, e para eso leximos a unhas persoas para que nos administren, e nos gobernen, e nos teñan as cousas en condicións. Uh-huh. Chapela, te digo, é unha zona totalmente abandonada. Ainda que eles digan, non sei o que miras ti, mira, é que de verdad é impresionante como está todo isto.
É que sempre o repites, Ángeles, sempre insistes en que nos sentides si completamente queres, mira, abandonados.
Si queres, te invito a ti, a teus compañeros, que vimos un día por aquí, por Chapela, e vos enseño, non foi falta, solamente mirades, a ver se teño razón ou non teño razón. Isto me é calquera. Calquera que queira mirar, claro. Porque si me falas, por ejemplo, das aceras que están totalmente destrozadas, e dices, ¿e dónde ves ti eso? Hombre, eu te diría, mira po chan, e vai con cuidado. Porque senón igual tes nafras. Que si falamos de alumeado público, en moitas zonas non o hai. O sea, sí, están as farolas, pero as bombillas non funcionan. Mira, este é un desastre. Uh-huh. Te digo, Chapela está feito un desastre. Me gustaría que pudieras ver para que veas que non falo por falar, porque sería estúpido decir unha cousa cando outras persoas ven outra cousa, non?
No caso do camiño dos cipreses, estamos a comentar que é un camiño que pode ser empregado por moitos veciños, moitos de feito xa o empregan, pero sobre todo que poñedes de relevo é que hai perigo, non, de que poidas pasar
moito,
algo.
Moito perigo, xa te digo, o camiño está derrumbado, O sea, é o que te contaba antes, mira, tú a mellor pasas por donde hai un bache e podes apartarte e non pasar por aí, pero que ese camiño é estreitísimo, un camiño de pés, porque hai proyectado un vial, pero eso non foi pa diante ou non vai ou non sei que pasa, ou non interesa, non entendo. E os veciños teñen que pasar por, un pé detrás de outro, con moito cuidado, porque como resbales, como dien estes veciños, o rompes unha perna ou caes do terraplén abaixo. Uh-huh. O pino este está en situación de arrastre, Vai arrastrar con todo o que pasa que vai caer encima das casas, e depois males maiores, como din eles, que non se diga que non están avisados, uh-huh. que si pasa algo, que non se diga que non o sabían, como suelen facer cando alguien chama, e lle dá un aviso e dice, no, pois é a primeira vez que nos falan deste tema, cando a mellor outros veciños ou nós mesmos xa demos parte do tema. Uh-huh. Eso é o que suele pasar.
Pois moitas protestas, moitas queixas que non teñen resposta, moitas centradas precisamente nos camiños. Hai outro, o Camiño da Grila, que tamén está a ser pois demandado dentre os veciños para o seu arranxo, non?
Mira, ese camiño fai xa uns meses, reclamamos que hai un árbol encima da vía do tren, que tamén está, que se calquer día cae abaixo, porque está agarrado por las unhas poucas raíces. Por abaixo hai unha cousa para rego, como unha piscinilla de rego, non sei que é unha piscina precisamente, vaya por Dios. Bueno, aí ven a parar unhas aguas dun riachuelo que moitas veces arrastra xudre. Sabes uh-huh. o que é xudre?
Uh-huh.
Pues xudre, pero xudre, Entonces os veciños se denunciaron eso a Seprona, a Qualia, ao Concello, Aguas de Galicia, e non se dá topado de onde ven os
problemas. A procedencia.
Sí, uh-huh. sí, pero eu penso que é moi fácil a procedencia. Eu penso que é moi fácil. Mira, aquí en Chape, en ese camiño, te digo, denunciamos, está roto, solo un día calquera mete unha persona unha perna e caída aí abaixo, ¿no? A barandilla tamén está rota, xa saliu na televisión de Galicia, pero esta concelleira que conoce toda a Chapela, xa, debe ser que ten tanta rabia con ela, con que se lle reclame, non debe ser que non soportan unha reclamación. E a reclamación, sigo dicindo, non nos reclamamos para chinchar a nadie, ni para nada. Reclamamos porque é a función que temos. Os veciños reclaman porque teñen un problema en vivenda de súa casa. Ese é moi grave, ese camiño está en situación de desastre. En días de chuvia, os cheiros, daí que o arrastre que cae aí de xudre é impresionante. Vi un veciño fai uns días e imos a solicitar unha xuntanza coa alcalde para ver que nos di ese tema, porque xa que está tamén, está aí para ver tamén, uh-huh. Esa toda merda vai a parar a playa. Tanto en verano como en inverno. Imagínate, esa todo lastre vai á playa. Despois, non só ese camiño. En días de chuvia, hai un camiño que se chama o Camiño do Espido, que logo vai a dar co Pindisal, que eso foi arranxado, pero aí eso arrastra outra vez, un cheiro pero insoportable. En días de chuvia sale a merda por o camiño. O camiño de subido é unha pasada. Non no tramo este que arranxaron, sino no tramo que vai a dar cerca ao camiño de Salgueiro, uh-huh. Dos Olmos. Eso, por aí, ou alguén que solta os pozos negros, igual se soltan aproveitando que chove, ou que a mellor coa agua tal, onde está o saneamento ben colocado, pois igual se xunta aí e sae todo para fora. Eu non sei o que pasa, pero desde logo, Chapela, temos unha situación de desastre, pero de desastre. Esa te digo, me dá rabia porque seguramente algún concelleiro está escoitando isto que estou a decir e pensará igual, con súa prepotencia, igual pensen que non teño razón. Pois, Dios mío, móllate un pouco, ven e mira si digo a verdade ou non. Esto está aquí para mirar, O de facer es para mirar. O tema das aguas fecales para mirar. O Camiño da Grila, desastre, puro. E mira, o Camiño dos Cipreses, o que acabamos de decir, te puedo falar de mi camiño. O Camiño do Castañal, despois de salir a xente protestando, os propios veciños protestando, foi a televisión, non sei que, porque xa non se sabe o que facer. E debe ser... Ahora, pues, como me dixo unha vez a concelleira, por salir nos medios, ahora ibas a arranxar e ahora xa nos arranxa. Mira, o lavadeiro este que me dixo que estaba moi ben pintado, que máis queríamos, o da buraca, uh-huh. que digo que é un desastre. Mira, como vai a lavar, como vai a utilizar ninguén ese pilón, ese e outros, como vai a utilizar ninguén si a auga está chea si o pilón está cheo de terra, a auga ven do río que sabe Dios o que arrastra, está chea, nacen ervas. podían plantar o poñer unhos nenúfares, de vez en cando florecen, bueno, tamén quedarían ben, polo menos unha, sabes, un desastre.
Ángeles, o certo é que tedes unha longuísima lista de demandas, de reclamacións, de peticións.
Moita, están en contra, pensan que nos estamos en contra do goberno, que non queremos, como din eles, nos traballamos con quen vai de nosa man, ou con quen, eso foi a concelleira de Vías e Obras que me dixe un día, que si fóramos a Mandeles, que outro galo cantaría, máis ou menos, dixo así. Te digo, en serio, non hai por onde agarrarlos, porque isto, eu, xa te digo, pases por onde pases, desastre. Aceras, fontes, lavadeiros, a fonte esta que gastaron 40.000 euros, non? Esa fonte, outro desastre. Porque a agua, fíjate tú, a agua, todo, tal y donde está situada, a agua non é potable, nin pon letreiro que non é potable, pero non é potable. Aqueles senos ou que fora que fixeron, tipo piscina, que antes había un pilón, non sei por que non hai pilón e por que fixeron eso, está anegado todo alrededor. Non sei, o sea, falta de mantenimiento. Se fan as cousas e depois o mantenimiento non é. E non digo, non falo por falar, isto está aí. Podes decir cuando probarlo, vos, si queredes, vou con vos, vos enseño, mira, esto, solo de pasada, non fai falta que nos paremos a mirar nada.
Ángeles, non temos tempo para máis, bueno, o que pues, si nos gustaría é que de cara a outra conversa posterior, pois, a lo menos alguna destas queixas tivese mellorado.
Me gustaría, pero por outra parte, tes un tempiño para falar que Radio Redondela non se escoita en casi ningún sitio. O sea, é unha radio que polo menos en Osa le podían difundir moitas cosas, podíamos escoitar, e sin embargo, en Chapela non se escoita. Pois, partes de Redondela me dixeron que tampouco. Eso me parece cambiar un poquinho, non sei, perdona, pero non me parece normal.
Dende aquí nos tamén desexaríamos pues, ter unha maior cobertura. Ángeles Méndez, moitísimas grazas por estar
con
nós. Moitas
gracias a vos.
Un saúdo, hasta logo.
Hasta logo.